มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรากำลังอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่21นะครับข้อ26ผ่านไปเมื่อตอนที่แล้วเป็นคำถามของผู้นำศาสนาถามพระเยซูว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์นี้ใช้สิทธิ์อะไรพระองค์ก็ย้อนถามกลับว่าแล้วบัพติศมาของยอห์นเนี่ยใช้โดยสิทธิ์อะไรนะครับพวกผู้นำศาสนาก็ปรึกษากันว่าถ้าตอบว่ามาจากพระเจ้านี่ก็เข้าแผนพระเยซูถ้าบอกว่าไม่ใช่มาจากพระเจ้าเดี๋ยวประชาชนก็ไม่พอใจเพราะว่าประชาชนนั้นเชื่อว่ายอห์นใช้สิทธิอำนาจที่ได้รับจากพระเจ้านะครับก็จะทำยังไงในข้อ27เห็นไหมครับข้อ27พวกเขาตอบนะครับเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอำใดเหตุการณ์ตอนนี้ตึงเครียดมากพระองค์กำลังตำหนิผู้นำศาสนาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็จะเล่าอุปมาที่ทำให้คนเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยาเนี่ยเหนือกว่าพวกเขาเราไม่อาจมองข้ามข้อตำหนิกล่าวหาพระเยซูต่อผู้นำศาสนานะครับเราต้องมองถึงและให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ด้วยครับข้อ28ถึง31บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนหนึ่งมีบุตรชาย2คนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่2พูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไปก็บุตร2คนนี้คนไหนเป็นผู้ที่ทำผู้ทำตามใจบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายโอ้โหแรงนะพูดกับผู้นำศาสนานะครับคือสังคมของคนยิวผู้นำศาสนานี่สำคัญมากนะครับและพระองค์ได้ตำหนิและใช้คำพูดที่แรงบอกว่าคนเก็บภาษีคนเก็บภาษีนี่ในสังคมยิวเป็นคนที่น่ารังเกียจนะครับและยิงแพทย์สยาก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่พระองค์ยกว่าเหนือกว่าพวกเขาอีกอุปมานี้ครับเป็นการหมิ่นประมาทที่รุนแรงต่อผู้นำศาสนาพระเยซูเปรียบผู้นำศาสนาเหมือนกับลูกคนที่สองในอุปมาซึ่งบอกว่าจะทำงานเพื่อพ่อแต่ไม่ได้ทำรับปากแล้วไม่ได้ทำแล้วก็ให้คนเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยาเนี่ยดีกว่าผู้นำศาสนาเหล่านี้เป็นลูกคนแรกนะบอกว่าไปจะไปไหมไม่ไปแต่กลับไปทำเพื่อพ่อนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับอุปมานี้ก็ใช้ได้ในปัจจุบันคือยังไงนี่นะครับหลายคนเนี่ยได้ร่วมในคริสตจักรและก็เคร่งศาสนาและคิดว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนแต่ที่จริงนี่ไม่ได้เป็นเขาทำตามพิธีกรรมในโบสถ์และยอมรับหลักข้อเชื่อด้วยสมองแต่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่แท้นะเว้นแต่ว่าเขาจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นจากอุปมานี้นะครับที่พระเยซูยกมีคนสองพวกคือคนเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยาเนี่ยยอมรับว่าตนบาปตนไม่ดีตนโอ้บกพร่องนะครับแล้วก็มาหาพระเจ้ามาหาพระคริสต์ขอพระเจ้าช่วยขอพระเยซูช่วยเพื่อจะได้รับความรอดถึงแม้มาสายคือตอนแรกบอกไม่เอาแต่หลังก็มานะนี่ชี้ให้เห็นนะครับก็อาจจะเปรียบตอนแรกบอกว่าไม่มีพระเจ้าแต่ตอนหลังกลับใจยอมรับว่ามีพระเจ้าและพระเจ้าช่วยเขามาหาพระเจ้าขอพระเจ้ายอมรับและช่วยด้วยครับข้อ32ด้วยยอนได้มาหาพวกท่าน สอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงแพทย์สยามได้เชื่อฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็ไม่ได้กลับใจเชื่อยอนผู้นำศาสนามีการประดับภายนอกด้วยศาสนาโดยภายในไม่มีอะไรภายในกลวงและซ้ำลายนี่ยังเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงนะหรือว่ากิเลสตัณหาเมื่อคนหนึ่งต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับภายในเขานี่เปลี่ยนใหม่ในพระคัมภีร์บอกว่าถูกสร้างใหม่มีอุปมาอีกเรื่องหนึ่งครับที่พระเยซูเล่าอุปมาเรื่องของเจ้าของสวนองุ่นอุปมานี้เจ้าของสวนหมายถึงพระเจ้าพระบิดาและลูกชายหรือบุตรชายนี่คือพระเยซูคริสต์เจ้าคนเช่าสวนก็คือคนอิสราเอลข้อ33ถึง38จงฟังคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่ายังมีเจ้าของสวนผู้หนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบเขาได้สกัดบ่อย่ำองุ่นในสวนและสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียครั้งถึงฤดูผลองุ่นจึงใช้พวกบ่าวไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะรับผลของเขาแต่คนเช่าสวนนั้นจับคนของเขาเฆี่ยนตีเสียคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็ใช้บ่าวอื่นๆไปมากกว่าครั้งก่อนแต่คนเช่าสวนก็ได้ทำแก่เขาอย่างนั้นอีกครั้งที่สุดเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหาพูดว่าเขาคงจะเคารพบุตรของเราแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทข้าเสียเถิดแล้วก็ยึดมรดกของเขาอุปมานี้เป็นอุปมาที่แหลมคมที่สุดที่พระเยซูเล่าเป็นการเตือนสุดท้ายของพระองค์แก่ผู้นำศาสนาในตอนนั้นเมื่ออุปมาของพระองค์นะครับพระองค์ตรัสว่าครั้งที่สุดเขาก็ใช้บุตรของเขาไปตอนนี้ครับคือพระเยซูยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาเล่าคำอุปมาให้พวกเขาฟังพวกเขาจะทำอย่างไรกับพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูตรัสบอกพวกเขาตอนนี้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาข้อ39เขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียเรามาถึงตอนนี้ครับคนเหล่านี้ตกใจพระเยซูรู้ทันว่าจะทำยังไงกับพระองค์ข้อ40-41เหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้นเขาทั้งหลายทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายร้ายและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งผลให้โดยถูกต้องตามฤดูกาลต่อไปตอนนี้ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูก็พาผู้นำศาสนาเนี่ยเข้าไปในพันธสัญญาเดิมสำหรับการเปรียบเทียบพระองค์เองกับศีลานะครับข้อ 42-43 พระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์ซึ่งว่าศีลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศีลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องออกไปจากท่านยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้นน่าสนใจที่พระคริสต์เปลี่ยนสำนวนแผ่นดินของสวรรค์เป็นแผ่นดินของพระเจ้ารู้สึกว่าพระองค์ใช้คำที่กว้างกว่าเพราะว่าพระองค์พร้อมที่จะรวมเอาคนต่างชาติและทุกคนมาหาพระเจ้านะครับแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้นนั่นคือนำไปจากคนยิวและให้แก่คริสตจักรในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์คริสตจักรก็คือประชาชาติบริสุทธิ์ข้อ44ผู้ใดล้มทับศิลานี้ผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปวลีผู้ใดล้มทับศิลานี้ผู้นั้นจะต้องแตกหักไป บอกถึงการมาครั้งแรกของพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นศิลาที่คริสตจักรถูกสร้างขึ้น1โครินธ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์การล้มทับศิลาคือการมาหาพระคริสต์เพื่อรับความรอดในวันแห่งพระคุณการปฏิเสธคือการที่ศิลาล้มทับภายหลังการพิพากษาซึ่งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมดานียลได้ทำนายเอาไว้นะครับในบทที่2ข้อ34 44 45ซึ่งบอกถึงการเสด็จมาครั้งที่2ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้อ45ครั้งพวกมหาปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินคำเปรียบเทียบเหล่านั้นก็ยังรู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาพวกเขาก็รู้ว่าพระองค์ตรัสถึงอะไรในสมัยนี้คนจำนวนมากไม่เห็นว่านี่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในโบสถ์นะครับข้อ46ข้อสุดท้ายของบทนี้เขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะแม้ว่าผู้นำศาสนาตัดสินใจกันแล้วนะลงมติแล้วพระเยซูนี่สมควรตายเมื่อพวกเขาพยายามจะจับพระองค์ครับแต่ว่ากลัวประชาชนซึ่งประชาชนก็ถือว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านะจับเดี๋ยวลุกฮือขึ้นมานะครับก็เลยหยุดเอาไว้ก่อนหาโอกาสเหมาะๆบทที่22ครับหัวเรื่องหลักพระเยซูเล่าอุปมาเรื่องการเลี้ยงในพิธีอภิเษกของพระราชโอรสของกษัตริย์แล้วพระองค์ตอบและทำให้พวกของเฮโรดซารุสีและฟาริสีเงียบบทที่แล้วนี่จบลงด้วยผู้นำศาสนานี่ตัดสินใจว่าพระเยซูต้องตายเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวประชาชนในตอนนั้นบทนี้ครับ22มีการโต้เถียงกันไปมาระหว่างพระเยซูกับผู้นำศาสนาพระเยซูก็ให้คำอุปมาเรื่องกษัตริย์ผู้จัดงานเลี้ยงในพิธีอภิเษกสมรสนี่เป็นการตอบคำถามต่อไปของพระองค์ต่อมหาปุโรหิตและผู้นำซึ่งได้เริ่มในบทก่อนแล้วนะครับคำอุปมาเรื่องการเลี้ยงในพิธีอภิเษกอุปมานี้ก็ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งกับและเกี่ยวกับยุคของเรานี้ด้วยนะครับข้อหนึ่งบอกว่าพระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาอีกว่าสังเกตคำว่าอีกคำนี้บอกว่าพระเยซูยังตรัสกับมหาปุโรหิตและผู้นำที่บอกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ23ข้อ2แผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งได้จัดการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีให้ราชโอรสของท่านแน่นอนครับกษัตริย์องค์หนึ่งก็คือพระเจ้าพระบิดาและราชโอรสของท่านก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าสังเกตว่าพระเยซูยกอุปมานี้ใช้สำนวนแผ่นดินสวรรค์แทนคำว่าแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ใช้ในสองเรื่องก่อนอุปมานี้เหมือนในบทที่13แต่การเน้นอยู่ที่ยุคนี้นะเริ่มต้นอย่างไรเพราะเหตุใดแทนที่จะเน้นการสิ้นยุคซึ่งเราได้ศึกษามาในบทที่13นะครับเน้นกันคนละอย่างข้อ3แล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้แต่เขาไม่ใคร่จะมาแล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้ใครได้รับเชิญนะครับก็คือแกะที่หลงหายในอิสราเอลไม่ใช่แกะที่เป็นสัตว์นะเปรียบเหมือนคนยิวนะครับคนยิวนี่เป็นเหมือนแกะของพระเจ้าแกะที่หลงหายในอิสราเอลพระเยซูใช้อากาทูตไปหาพวกเขาและผู้เผยพระชนะเป็นผู้สื่อข่าวในพันธสัญญาเดิมข้อ4ท่านยังใช้ข้าราชการอื่นไปอีกรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในการอาภิเษกนี้เถิดการตอบสนองเป็นอย่างไรข้อ5ข้อ6แต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสียบางคนไปไร่นาของตนบางคนก็ไปทำการค้าขายฝ่ายพวกนั้นก็จับข้าราชการ ทำการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสียนี่คือการตอบสนองของคนยิวต่อคำเชื้อเชิญของพระเจ้าพวกเขาได้ฆ่าผู้สื่อข่าวของพระองค์รวมทั้งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยข้อ7กษัตริย์องค์นั้นก็ทรงพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามฆาตกรเหล่านั้นและให้เผาเมืองเขาเสียแน่นอนครับนี่หมายถึงการทำลายกรุงเยรูซาเล็มซึ่งจะเกิดขึ้นในปีค.ศ.70โดยแม่ทัพโรมที่ชื่อติตัสหรือว่าไตตัสข้อ8แล้วท่านจึงรับสั่งแก่ข้าราชการว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้ถูกเชิญนั้นไม่สมกับงานเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนถึงวิธีการและลักษณะการเชิญนะครับและหมายถึงยุคนี้ด้วยข้อ9ข้อ10เหตุฉะนั้นจงออกไปตามทางหลวงพบใครๆก็เชิญมาในงานนี้พวกข้าราชการจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามถนนแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนห้องโถงงานสมรสนั้นเต็มด้วยแขกเต็มไม่หมดเลยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นข้อ11แต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งมิได้สวมเสื้อสำหรับงานเสื้อสำหรับงานอภิเษกคืออะไรการเชื้อเชิญของกษัตริย์นั้นสำหรับทุกคนแต่ก็มีอันตรายนะถ้ามาร่วมโดยไม่ทำตามเงื่อนไขของกษัตริย์เสื้อสำหรับงานแต่งงานคือความชอบธรรมของพระคริสต์ที่สำคัญอย่างแน่นอนนะแบบสำคัญมากในเรื่องของความรอดและมีไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคนอาจารย์เปาโลบอกนะครับความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้ในโรมบทที่3ข้อ21 22แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกับผู้เผยพระชนะเป็นพยานอยู่คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันครับเสื้อในงานเลี้ยงก็คือทุกคนที่มางานนี้นะต้องมีเสื้อสำหรับงานแต่งงานและเสื้อนี้ก็เล็งถึงความชอบธรรม
Thank you. ลาช่วยพันบาทแผลถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรา